haideți să citim Roman 12 și apoi să punctăm câteva elemente din capitolul acesta. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Amin? Ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu. Pentru că așa cum într-un trup avem multe mădulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat. Dacă darul cuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale. Dacă este slujirea, să slujească. Dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură. Dacă este de încurajare, să încurajeze. Dacă este dărnicia, să dea cu generozitate, adică nu doar 10% mai mult decât 10%, dacă este acela de a conduce, să o facă cu dedicare, dacă este acela de a fi milostiv, să o facă cu bucurie. Dragostea să vă fie sinceră, urâți răul, lipiți-vă de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Ce tare, știi? Să vedem care dintre noi e mai tare în modul în care se respectă unul pe celălalt. În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Fiți bucuroși în nădejdea voastră, fiți răbdători în necazi, dedicați-vă rugăciunii. Ajutați-i pe sfinții care sunt în nevoi, fiți ospitalieri, binecuvântați pe cei care vă persecută, binecuvântați, nu blestemați. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng, trăiți în armonie unii cu alții. Nu vă gândiți la lucruri înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți. Nu vă considerați singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmați ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este posibil, cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați niciodată singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Însă dacă dușmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând așa vei îngrămădi cărbunii aprinși pe capul lui. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine. Amin. A trecut ceva timp, destul de mult timp, câteva luni de zile bune, de când am terminat capitolul 11, nădăjduiesc că nu ați uitat toate celelalte elemente pe care le-am clădit. Însă capitolul ăsta 12 începe cu această afirmație prin urmare. Prin urmare a ceva, prin urmare a ce. E o concluzie la câteva sau se construiește pe o bază care a fost clădită. Acest prin urmare cumva te indică sau te îndreaptă către înapoi. Și așa pe scurt, despre ce este 1.11? Cred că sunt două elemente pe care le poți sublinia din capitolul 1.11 și vă încurajez să nu uitați aspectele acestea. Este credincioșia lui Dumnezeu și este dreptatea lui Dumnezeu. Okay? E interesant că se discută în tot felul aceste 11 capitole importante din Romani și se vorbește despre diverse feluri, despre diverse lucruri din aceste capitole, dar puțin sunt oamenii care vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu, credincioșia și dreptatea lui. Interesant că vorbește despre îndreptățirea celui credincioș, despre faptul că cel credincios va trăi prin credință, despre capitole 6, 7, 8, despre faptul că el este sfânt, că el este liber față de lege, că el va fi glorificat. Și apoi de la 9 la 11 oamenii sunt peltici, nu prea știu ce să mai spună. Spun că poate vorbește despre alegere, cel puțin în capitolul 9 subliniază câteva elemente foarte, foarte clare, acolo evidente. Însă, din păcate, iarăși, vedeți, ne îndreptăm atenția către niște versete din Scriptură și încercăm să le învârtim în jurul omului, când de fapt Scriptura este despre Dumnezeu și despre Hristos. Și cred că ce Pavel vrea să sublinieze aici, clar, de la capitolul 9, vă aduceți aminte când spune în versetul 6, dar asta nu înseamnă că a fost fără efect cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu toți care sunt în Israel sunt în Israel. Și acest verset, prima parte a versetului 6, este un răspuns la o întrebare pe care el o pune la început de capitol. Mai este Dumnezeu credincios promisiunilor sale? Cu siguranță că Dumnezeu e credincios. Și capitolul 19 este despre credincioșia lui Dumnezeu față de promisiunile pe care le-a făcut lui Israel. Înainte de asta este credincios planurilor sale. Da? Capitolul 8 în felul ăsta se termină. Că ceea ce Dumnezeu a plănuit încă de la început va împlini în viața celor aleși. Și ce anume va face? Va face Hristoși din fiecare dintre noi, în sensul în care toți dintre noi vom fi după chipul lui Iisus, vom avea imaginea lui Iisus întipărită în noi. Da? El este fratele nostru mai mare și noi toți ceilalți care suntem frații și surorile lui vom semăna cu el, cu Iisus. Da? Și capitolele acelea, cred, de la capitolul 4 până la capitolul 8, explică tocmai acest lucru, că Dumnezeu este credincios aleșilor sau planului său, dacă vreți. Da? Asta e mai corect spus așa. E un plan pe care Dumnezeu l-a avut și Dumnezeu a fost credincios acestui plan. Da? Și capitolele 4-8 sunt de fapt un răspuns la sfârșitul capitolului 3 și acolo vorbește despre faptul că Dumnezeu și-a manifestat îndelunga lui răbdare și Dumnezeu a fost drept și că Dumnezeu a vrut să arate că este drept. Okay? Și se îmbină acolo dreptatea după aceea cu credincioșia lui Dumnezeu. Și se poate spune că de la 1 la 3 se vede faptul că Dumnezeu dovedește că este un Dumnezeu drept și că Dumnezeu vrea să-și arate această dreptate a lui. Vedeți? Și atunci dacă ne uităm de la 1 la 11 am putea concluziona foarte simplu că tot acest referat teologic, probabil unul dintre cele mai frumoase referate teologice, nu doar din Scriptură, ci din întreaga istorie a creștinismului, este despre dreptatea și despre credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșie față de aleșii lui și credincioșie sau față de planul lui pe care l-a hotărât mai dinainte, l-a avut mai dinainte pentru cel pe care el l-a gândit înainte de veșnicie și apoi este credincios promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Israel, despre credincioșia lui Dumnezeu și despre dreptatea lui Dumnezeu. Și acum, având lucrurile astea în minte, da, vine capitolul 12 și în capitolul 12 Pavel vorbește despre câteva lucruri pe care ar trebui să le facem noi ca și credincioși, ca și cei aleși, ca unii care suntem separați de tot ce înseamnă lumesc și lume și aparținem lui Dumnezeu, având în minte credincioșia lui Dumnezeu și faptul că El este un Dumnezeu drept, atunci știm că lucrurile se pot realiza, că lucrurile se pot întâmpla în viața noastră. Douglas Moo spunea următorul lucru și vă citesc această afirmație din el, o să o pun și pe internet, n-am avut timp să o pun, dar este una dintre cele mai clare concluzii cu privire la toată această tensiune dintre teologic și practic sau teoretic și practic. El zice, toată teologia este practică și orice aspect practic, dacă are o natură cu adevărat creștină, este teologic. Okay? Evanghelia lui Pavel este profund teologică, dar și eminent de practică. Vestea bună a lui Iisus Hristos are menirea de a transforma viața unei persoane. Până când creștinii la nivel personal nu posedă și nu trăiesc teologia, Evanghelia nu și-a împlinit misiunea. Okay, recitesc această afirmație. Toată teologia este practică și orice aspect practic, dacă are o natură cu adevărat creștină, este teologic. Da? Deci dacă vorbești de practică, practica aceea este una, dacă este una creștină, atunci trebuie să fie teologică. Dacă nu este creștină, atunci nu are nicio nuanță teologică în ea. Și toată teologia este practică. Toate lucrurile pe care Pavel le-a spus până acum sunt aspecte practice și trebuie să vezi lucrul ăsta. Evanghelia lui Pavel este profund teologică, dar și deosebit, eminent, da? Dar și deosebit de practică. Vestea bună a lui Iisus Hristos are menirea de a transforma viața unei persoane. Dacă, vedeți, profunzimea acestei evanghelii, profunzimea acestei teologii, dacă ea nu ar fi practică, atunci ar fi vai și amar de noi pentru că nu ar exista nicio transformare în noi. Dar tocmai pentru că există transformare în noi după chipul lui Iisus, înseamnă că teologia este practică. Da? Deci nu trebuie să credem minciunile și basmele și invențiile astea pur umane care au apărut în creștinism. Da? Că avem teologie și avem practică. Nu, teologia este practică. Nu poți să spui că teologia este o teologie creștină și că este o teologie centrată în Dumnezeu și aia să nu fie practic. Că tocmai asta este ceea ce ne transformă. Până când creștinii, la nivel personal, nu posedă și nu trăiesc teologia, Evanghelia nu și-a împlinit misiunea. Evanghelia își împlinește misiunea, își împlinește sarcina, își împlinește scopul în momentul în care creștinii, la nivel personal, posedă și trăiesc teologia. În momentul acela, Evanghelia, poți să spui că și-a împlinit sarcina. Și am predicat realmente din citatul ăsta, dar e un mare adevăr ce spune fratele nostru aici, Douglas. Acum, în raport cu cele exprimate până acum, trebuie să fim conștienți că ascultarea noastră este produsul a ceea ce a făcut Domnul în viața noastră. Și nu este ceva ceea ce fabricăm noi de unii singuri. Okay? Deci în momentul în care începem și ne uităm în capitolul 12, apoi ne uităm în capitolul 13, vedem care e relația noastră cu statul, vedem apoi capitolele 14 și 15, această relație dintre fratele slab și fratele puternic sau fratele tare în credință. Da? Astea sunt elementele pe care le vom discuta în următoarele mesaje. În momentul în care vom face lucrul ăsta, inclusiv mesajul din dimineața aceasta, trebuie să fim conștienți că ascultarea noastră este posibilă și ascultarea noastră se va întâmpla pentru că e produsul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. El a produs această ascultare. Faptele noastre bune sunt o împlinire a ceea ce Iisus a făcut pe cruce pentru mine și pentru tine. Dacă Iisus nu ar fi răscumpărat viața noastră, dacă Iisus nu ne-ar fi îndreptățit și dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar fi aplicat în viața noastră ceea ce Iisus a făcut pentru noi, atunci nu ar fi existat ascultare în niciunul dintre noi. Indiferent cât de grozavi, indiferent cât de buni, indiferent cât de capabili, indiferent cât de eficienți am fi, nici unul dintre noi n-am putea să fabricăm de unii singuri ascultare. Nu putem să facem lucrul acesta. Ascultarea este 100% produsul a ceea ce Dumnezeu a făcut în noi. Okay? Trebuie să fim conștienți de asta. În momentul în care vom reciti textul nostru din Roman 12, trebuie să purtăm în mințile noastre aspectul ăsta. Hai să vedem. Sunt trei lucruri aici. Trei relații ale credinciosului cu trei persoane sau cu trei zone, trei sfere diferite. Deci, în primul rând este relația lui cu Dumnezeu și vedem asta 1-2. După aceea este relația lui cu comunitatea de credință de la 3 la 16 și apoi este relația credinciosului cu cei necredincioși. În mod special, cei care persecută și cei care sunt răi și cei care sunt dușmănoși și cei care sunt urucioși. Da? O să vedem, de la versetul 17 începe lucrul ăsta până la 21. Și de la 13 cu 1 la 7, din nou, este relația celui credincios cu necredincios, însă acolo e o altă nuanță, vorbește despre relația celui credincios cu statul, cu guvernul, da? Care sunt datoriile lui. Și asta va fi mesajul de data viitoare. Dar hai să ne întoarcem la 1 cu 2. Ascultați, știți ce e interesant? Motivul pentru care m-am gândit să iau textul acesta și să îl privim la el în dimineața aceasta în care urma să citesc acest manifest pentru ucenicii este că e atât de evident, aproape că nici nu ai nevoie să mai predici din capitolul ăsta, doar să-l citești, e clar. Adică când spune dragostea să fie sinceră, ce să tot predici despre dragostea să fie sinceră? Înseamnă că dragostea nu este fățarnică, dragostea nu se ascunde, dragostea nu încearcă să arate așa cum nu este în inimă. Dragostea trebuie să fie sinceră, trebuie să fie onestă. Da? Nu, ce să predici din așa ceva? Așa că vor fi lucruri pe care doar în dimineața asta le vom citi și le vom puncta și nădăjduiesc că le vom aplica în viața noastră. prin harul lui Dumnezeu. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta probabil că e unul dintre textele arhicunoscute, foarte folosite, cu siguranță că ați auzit zeci de mesaje sau, nu știu dacă zeci, dar multe mesaje din textele acestea. Relația credinciosului cu Dumnezeu. Ascultați, închinarea duhovnicească, aici nu vorbește despre o închinare duminică, vorbește despre un stil de viață. Okay? Sunt unii oameni care forțează textul acesta și vorbesc despre cum ar trebui să arate duminica, da, de închinare, ziua Domnului. Da, nu. Nu, închinarea duhovnicească aici, când vorbește despre închinare duhovnicească, se referă la stilul nostru de viață zilnic înaintea lui Dumnezeu. Nu să fim fățarnici. Duminica dimineața suntem foarte duhovnice și după aceea în timpul săptămânii uităm ce înseamnă duhovnicie. Sunt două aspecte aici care sunt interesante. Spune, trupurile voastre ca o jertfă vie, vorbește despre o consacrare a trupurilor, dedicare a trupurilor și apoi vorbește despre această reînnoire a minții sau a gândirii. Da? Lucru care nu este străin lui Pavel. El mai vorbește despre lucrul acesta în Efeseni 4:23. Este chiar unul dintre textele paralele ale textului de aici din Romani. Vi-l citesc foarte rapid. Efeseni 4:23 spune să vă înnoiți în atitudinea minții voastre. Okay? Și aceea înnoire în Efeseni este pusă în mijlocul dezbrăcării și îmbrăcării. Te dezbraci de faptele cele vechi, te dezbraci de comportamentul vechi, de obiceiurile vechi și te îmbraci cu o viață sfântă și cu o viață plăcută lui Dumnezeu. Iar în mijlocul acestui proces de dezbrăcare-îmbrăcare, Pavel în Efeseni pune această înnoire a minții. Aici, interesant este că o vede sau prezintă dintr-un alt unghi. Vorbește despre o consacrare a trupurilor și apoi vorbește despre această înnoire a minții. Și ascultați, o orientare nouă în gândirea noastră duce la orientare nouă în conduită. Se vede lucrul ăsta în Efeseni, se vede în Corinteni, 2 Corinteni 4, în Coloseni capitolul 3. Astea sunt pasaje care sunt paralele textului acestuia. În momentul în care la nivelul minții noastre se transformă credințe și se transformă dorințele pe care le avem în urma dorințelor noastre, în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, atunci se va schimba și conduita noastră, comportamentul nostru. Nu are cum să se întâmple invers. Nu are cum să se întâmple invers. Nu poți să forțezi ca să ți se transforme inima printr-o conduită. Da? Lucrezi la conduită, lucrezi la comportament, te forțezi. Asta e legalism. Și apoi, odată și odată, o să vină și transformarea inimii. Au încercat foarte mulți să facă reversul, să încerce reversul, dar nu funcționează. Biblia e foarte clară. În momentul în care vrem ca acțiunile noastre, faptele noastre, modul în care ne purtăm cu ceilalți să fie unul înnoit, să fie unul nou, să fie unul proaspăt, să fie unul care să-L slăvească pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie o schimbare a inimii noastre, o schimbare a gândirii noastre, a modului în care înțelegem lucrurile și vedem lucrurile. Ok? Nu o să insist foarte mult. Se poate discuta foarte mult pe textele astea, dar nu asta vreau să fac în dimineața aceasta, dar cu siguranță că puteți să o faceți voi acasă. Hai să vedem versetul 3. Interesant, această relație a credinciosului cu cei din comunitatea credinței începe cu ceva. Cu o atitudine corectă cu privire la sine. Ok? Zice, prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi, uitați ce spun. Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Adică, observați, nu zice să nu aveți o părere mai înaltă. Să nu aveți o părere bună. Dacă Dumnezeu ți-a dat har și ți-a făcut parte de îndurare și lucrurile se întâmplă frumos în viața, dar trebuie să ai o părere bună. Deci, să nu aveți o părere mai bună despre voi Decât să-i cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecarea după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu. Ok? Wow! Versetul ăsta e trecut cu vederea de foarte multe ori. Sau uneori e folosit așa arogant sau nu știu cum să spun. Dar are atât de multă importanță în tot fluxul ăsta, în toată progresia asta de gândire a lui Pavel aici. Ascultați, nu avem cum să înțelegem și nu avem cum să avem relații bune cu cei din jurul nostru dacă nu avem o imagine corectă despre noi înșine. Și nu ai cum să ai o părere echilibrată despre ce înseamnă biserica, despre cum trebuie să funcționeze biserica, despre cum trebuie să interacționezi cu ceilalți, dacă nu ai o înțelegere corectă despre cine ești tu, cum ești tu, care sunt darurile tale, cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Dacă nu înțelegi lucrurile astea, vei falimenta în relațiile pe care le ai cu ceilalți. Ok? Și e interesant că în versetul 2 vorbește despre acea atitudine a minții, a inimii, a interiorul tău cu privire la Dumnezeu, cu privire la voia Lui, lucruri care trebuie să se transforme pentru ca să trăiești o viață consacrată lui Dumnezeu. Și apoi, interesant este că aici, de la 3 în jos, dacă vrei să ai o relație corectă și o relație echilibrată cu comunitatea credinței, trebuie să ai o atitudine corectă despre tine însuți, în primul rând. Ok? Să înțelegi cine ești tu, care este imaginea ta înaintea lui Dumnezeu, ce ți-a dat Dumnezeu, care sunt darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Și știi ce e trist să văd? Anul ăsta, prin harul Dumnezeu, am făcut 20 de ani de slujire. Și în toți anii aceștia mă uit și observ de foarte multe ori extremele în viața credincioșilor. Unii care, măi frate, au o părere despre ei mult prea înaltă și de multe ori te uiți la ei și zici, domnule, dar tu nu te uiți în oglindă niciodată, tu nu, în sensul în care chiar nu înțelegi cine ești, nu ai ce pretinzi că ai. Da, mai rău distrugi, știi? Stai jos! nu, nimeni nu vrea să te urmeze. Stai jos, stai locului, du-te, fă altceva. La unii dintre slujitori chiar îți vine să le spui, domne, apucă-te de altceva, du-te și fă altceva. Nu merge, nu poți să tragi mâța de coadă. O să te zgârie într-o bună zi. Știi? Și sunt alții care după aceea trăiesc, domne, atât de... cu spiritul ăsta al inferiorității, Doamne, eu nu pot să spun nimic dacă spun, eu n-am niciun dar, sunt niciun dar, Duhul Domnului nu mai avut niciun dar pentru mine, l-a dat pe toate, nu știu, m-am întors prea târziu la el, abar n-am, știi, că se autocompătimesc tot timpul, știi? Și vezi dezechilibrul ăsta, extremele astea, care se întâmplă în contextul evanghelic, când de fapt ar trebui imaginea noastră despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră ar trebui să fie una echilibrată, știi? Să-i mulțumim Dumnezeu pentru harul pe care ne-a dat, pentru transformarea pe care a creat-o în noi, pentru modul în care ne transformă mai mult și mai mult în chipul lui Iisus și să vedem aceste daruri pe care ni le-a dat și modul în care lucrează noi, știi? Și faci ceva și îți dai seama, măi, cred totuși că nu ăla e darul, uite, cred că ăla e darul pe care Dumnezeu ne-a... Dar nu să descumpă, Doamne, că nu am niciun dar, știi? Nu în felul ăsta, măi, vezi după o perioadă, știi, că nu te pricepi la chestia aia. Faci un pas înapoi, mulțumesc Dumnezeu și zici, Doamne, am învățat ceva despre mine și am învățat ceva despre comunitatea ta, slavă Domnului, știi? Cu atitudine pozitivă și zici, măi, eu cred că mai degrabă sunt generos. Măi, nu știu, chiar am buzunarul tot timpul deschis, să dau altuia, știi? Și nu te vedea ca unul, mă, ăștia-s profitor, mă, ăștia profită de generozitatea mea, știi? Ascultă, când tu ești generos, ești generos pentru Dumnezeu. Și ești generos că Dumnezeu ți-a făcut ție parte de un dar și vrei să fii în felul acesta pentru Dumnezeu. Oamenii sunt responsabili, dacă tot timpul se întreabă oamenii, dar ce fac ăștia cu banii la biserică care sunt dați? Ei sunt responsabili pentru ce fac. Ok? Tu trebuie să fii responsabil față de darul pe care ți-l-a dat ție Dumnezeu. Să fii ospitalier, da? Să crezi, să fii inventiv, Măi, unii sunt ca lipiciu, deci nici nu deschid gura și deja sunt cei mai buni prieteni ai tăi. Știi? Sunt oameni ca ăștia. Și atunci n-ar fi drăguț, știi, în fiecare, sau din când în când, duminica dimineața la logo, să fii la ușă, să dai mâna. Nici nu trebuie să zici nimic, pace, că dacă te-ai dat mâna și s-a lipit de tine toată lumea. Știi? Dar astea sunt daruri care trebuie folosite. Și trebuie să vezi lucrul ăsta și trebuie să te bucuri de darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să-l pui să-l pui să fie folosit în contextul comunității pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este ceea ce zice Pavel aici, să nu avem o părere prea înaltă despre noi, dar să trăim o viață echilibrată în sensul în care înțelegem, să fim modești, să fim simpli în modul în care înțelegem această credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și apoi, de la 4 la 8, aduce în discuție această viziune clară pe care ar trebui să o avem despre ceilalți credincioși, cum funcționăm împreună. Da? Deci nu e doar despre ar trebui să am o înțelegere corectă despre mine, ci trebuie să am o viziune clară cu privire la cum funcționează această interacțiune dintre noi. Uitați, pentru că așa cum într-un singur trup avem multe mădulare și nu toate aceeași funcții, tot astfel și noi care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri. Pentru cei care sunt încăpățânați că toată lumea ar trebui să fie la fel ca ei, să aibă aceleași daruri. Dom'le, nu înțelegi că ei au alte daruri. Ok? Sunt unii oameni care ar vrea toți să facă misiune și toți să facă evangelizare sau toți să... Nu. Avem diferite daruri, modul în care ne relaționăm. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem evangelizare, dar înțelegeți ce spun aici. Sunt unii oameni care sunt hăruiți în modul în care se apropie de ceilalți, în modul în care interacționează cu ceilalți. Trebuie să folosească asta mai mult decât alții care poate sunt mai peltici, se bâlbuie, dar și ei ar trebui să facă evangelizare, și ei ar trebui să dea o broșură. Ok? Acum, zice, avem diferite daruri după harul care ne-a fost dat. Dumnezeu este cel care ni le-a dat așa cum a vrut El. Dacă darul cuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale. Dacă este slujirea, să slujească. Dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură. Dacă este încurajare, să încurajeze. Dacă e dărnicie, să dea cu generozitate. Dacă e cel de a conduce, să o facă cu dedicare. Dacă acela de a fi milostiv, să o facă cu bucurie. Și ascultați, astea nu sunt toate darurile. Ok? Sunt 4 texte din Noul Testament care vorbesc despre darurile spirituale și nu toate alea sunt darurile spirituale. Sunt mult mai multe darurile spirituale pe care Duhul Dumnezeu le dă credincioșilor. Da? Și ascultați, trebuie să fim conștienți de aspectele astea, să vedem, să ne observăm unii pe alții. Măi, să ne încurajăm, uite, Dumnezeu cred că pe Vali l-a înzestrat cu harul ăsta, se vede modul în care interacționează cu ceilalți și să-l încurajeze să meargă în direcția aia. Da? Nu să... Noi nu suntem buni ca români la încurajare, serios. Nu suntem așa buni. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne transformăm și nu trebuie să ne schimbăm. Aici nu vorbim despre o schimbare a culturii, deși uneori și despre asta ar trebui adus în discuție. Că în ADN-ul nostru, i-am scris cu ceva timp în urmă unui profesor, i-am scris un mesaj și îi mulțumeam pentru curs și pentru câteva lucruri faine pe care le-am învățat și am povestit așa și am mulțumit la sfârșit, mulțumesc pentru investiție, mulțumesc pentru ce fac. Mi-a scris înapoi și mi-a zis, apreciez enorm de mult mesajul tău și zice, noi românii suntem așa de bolnavi. Că nu, de realmente, în ADN-ul nostru, nu avem niciodată curajul ăsta să încurajăm pe frații și surorile noastre. Și a făcut specificația asta în e-mail. A zis să-ți mulțumesc foarte mult că ai făcut lucrul ăsta. Și mă gândeam, măi, ce simplu, că cât mi-a luat, adică am scris în câteva minute mesajul ăla, l-am trimis și l-am încurajat pe omul ăla. Știi? Faceți lucrul ăsta, încurajați-vă unii pe alții și nu vă gândiți, dacă să-i zic, o să-și ia în cap, știi? Că noi așa gândim tot timpul, dacă o să-i zic, o să... Nu gândiți nimic. Gândiți-vă că vedeți pe un om că face ceva, un lucru bun și încurajați. Și când faceți lucrul ăsta, îi dați laudă lui Dumnezeu. Da? că la noi, da, trebuie să dăm slavă Domnului, atâta, știi? Că și când mulțumești cuiva, îi mulțumești pentru slujire, mulțumește-i Domnului. Nu, Domnul, mulțumești și Domnului, dar îți mulțumesc ție că ai făcut lucrul ăsta. Dumnezeu te-a folosit pe tine ca și instrument. Și e clar, e evident că în modul în care zic, George, îți mulțumesc că m-ai dus cu mașina acolo să mai sluji sau mai servi cu chestia aia. E evident că în momentul în care fac lucrul ăsta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat sănătate lui George, că i-a dat disponibilitate, că i-a dat darul, că nu i-a luat permisul și că a putut să conducă. Că e evident că mulțumesc toate celelalte lucruri, știi? Dar nu trebuie să fim așa habovnici, știi, atât de extremiști. Trebuie să ne încurajăm unii pe alții. Când cineva face ceva bine, uite, după mesajul de duminica, acum două duminici, vă duceți la Florin și ziceți, Florin, a fost un mesaj superb. Da, ați făcut lucrul ăsta. Faceți duminica asta, nu? 9 la 16. O conștientizare a imperativelor dragostei față de frați. Sunt numai imperative aici. Imperative, tâng, 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 atât de scurte. Ați văzut propoziții? Pum, faceți asta, faceți asta, 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 da? Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Da, din nou, ăsta îmi place, l-am studiat la mine în Biblie. Dacă vreți, puteți să-l spuneți. Luați-vă la întrecere în ce privește, mie îmi place să mă întrec. Da, îmi place competiția. Mă știți, cei care mă știți, mă știți, da? Dacă joc Catan, nu prea am cum să pierd, dar în fine. Mă iau la întrez cu respectul, a? Ce ar fi tare. Aici, luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc, în ce privește dedicarea, să nu fiți leneși. Scularea. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, ce imperative, fiți bucuroși în nădejdea voastră, fiți răbdători în necar, dedicați-vă în rugăciune, ajutați-i pe sfinții care sunt în nevoie, fiți ospitalieri. Oh, binecuvântați pe cei care vă persecută. Binecuvântați, nu-mi blestemați. Asta e în contextul comunității, da? Că sunt unii care ne calcă pe bătături, care sunt răi cu noi. Și Dumnezeu spune că trebuie să-i binecuvântăm pe cei, pe frații noștri și pe surorile noastre care nu se poartă așa cum ar trebui cu noi. Da? Și interesant că în a doua parte vorbește despre răzbunare și vorbește într-adevăr în contextul relației cu necredincioșii, dar se aplică inclusiv aici. Nu vă răzbunați pe frați și pe surori. Nu le întoarceți cu aceeași monedă pe care v-au dat-o ei. Da? Fiți buni cu ei. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng, trăiți în armonie unii cu alții. Nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți, nu vă considerați singuri înțelepți. Ok? Astea sunt imperative aici. Cred că cui îi plac tablourile, ar putea să facă un tablou din versetele astea. Unii dau din cap, le dau idei. Că sunt grele, nu sunt ușoare. Da? Și ascultați premisa de la început. Ascultarea noastră este produsul a ceea ce Dumnezeu a făcut deja. Deci când vă uitați la lista aceasta, gândiți-vă că Dumnezeu este credincios și drept ca să lucreze în voi lucrurile astea. Duhul lui Dumnezeu deja lucrează, a lucrat în voi posibilitatea și potențialul ca lucrurile astea să se întâmple. Credem noi lucrul ăsta? Vedeți, comunitățile noastre arată cum arată evanghelice, din păcate. Pentru că oamenii încearcă să producă ceva ce nu pot produce. Și falimentează. Ascultați, sunt comunități a căror membri își dau toate silințele și muncesc din greu ca să împlinească lucrurile astea. Și nu le împlinesc. Pentru că încearcă în fire. Încearcă în natura lor păcătoasă. Cu gândul autoneprihănirii de sine. Să vă arăt eu cine sunt ca și credincios. Când de fapt, ceea ce citim aici este posibil și nu este o comunitate ideală, ci este o comunitate naturală. În felul ăsta ar trebui să funcționeze o comunitate creștină. Și lucrul ăsta este posibil prin Duhul lui Dumnezeu. Da? Nu uitați acel simplu citat pe care l-am zis la început, acea simplă afirmație. El a produs deja lucrul ăsta în noi și putem să ne bucurăm prin ajutorul Duhului Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta. Lucrurile astea, toate lucrurile astea, toate fațetele astea să aibă loc printre noi. Da. În fine, le-aș mai citi de nu știu câte ori, dar vreau să citesc și manifestul. Hai să vedem de la 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, ok? Nu doar acelor credincioși, nu doar în comunitatea de credință, tuturor oamenilor. Dacă e posibil atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu faceți război cu nimeni, fiți oameni împăciuitori, fiți gata să întoarceți și obrazul drept și obrazul stâng și umărul stâng și ce vreți voi. Întoarceți de dragul de a-i câștiga pe oameni, okay? Și de a le arăta o atitudine cristocentrică. Prea iubiților, nu vă răzbunați niciodată singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Vedeți, și noi trăim cu gândul ăsta că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Știi? Și dacă își bate joc omul de mine? Dumnezeu este drept. Și El va face dreptate într-o bună zi. Și trăiesc liniștit cu gândul acesta că Dumnezeul meu, Creatorul meu, Mântuitorul meu, Domnul meu, va face dreptate într-o bună zi. Okay? Și dacă e treaba Lui să facă lucrul ăsta, cum e treaba Lui să mântuiască oameni, e treaba Lui să facă dreptate. Nu vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala. Okay? Nu e locul vostru acolo, ăla e locul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care face dreptate. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să iubim dreptate, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem dreptate. Dar noi suntem așa de încăpățânați pe anumite lucruri și vrem tot timpul să se facă dreptate, tot timpul vrem să facă. Când trebuie să zicem, măi, stai puțin, e Dumnezeu Cel care lucrează. Dumnezeu Cel care a promis că va face dreptate. Lasă să facă El ce vrea, când vrea, cum vrea. Ok? Și știți ce? Versetul ăsta ultim cu care sfârșește e foarte interesant. Zice, nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine. Cum învingi răul prin bine? Prin dragoste. În felul ăsta. Nu te lăsa învins de rău. Cum te-ai putea lăsa învins de rău? Te-ai putea lăsa învins de rău neiubind. Vrând tu să-ți faci dreptate, vrând tu să arăți că celălalt e greșit, vrând tu să arăți că, uite, ce bârnă ai, ce paia ai, ce bolovan ai în ochi. Hai că-ți arăt eu ție, știi? Nu. Lasă ca Dumnezeu să facă dreptate. Da? Și vedeți, pleacă de la premisa dacă este posibil, că s-ar putea unii, indiferent câtă dragoste le arăți, tot să fie Gigi Contra. Lasă-i în plată Domnului. Ți-ai făcut partea. Tu ai fost responsabil să le arăți dragoste. Tu ai fost responsabil să le arăți că iubești, că ești disponibil. Ok? Ei sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu și vor fi responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru celelalte lucruri. Ascultați. Toate aspectele acestea pe care le-am citit în dimineața asta, mă repet, ele cer ascultare din partea noastră. Iar ascultarea este produsul pe care Dumnezeu ni l-a oferit deja în Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Știu că pare mistic lucrul ăsta. Știu că pare mistic, că unii zic, ok, dar am nevoie de negru pe alb, dă-mi ceva, dă-mi, arată-mi, asta vreau, știu. Avem negru pe alb aici, dar, dragilor, oricât am încercat noi să facem lucrurile astea, fără ajutorul Duhului Sfânt, este imposibil. Și atunci, dacă Duhul Dumnezeu este Cel ce face posibile lucrurile astea, nu El înseamnă că le produce, că El le face. Hai să nu fim niște, nu știu. Și Să-i cerem credință, să-i cerem credință în ce privește, sunt multe domenii aici, dar în toate domeniile astea, în toate sferele astea, în toate aspectele astea, să-i cerem Dumnezeu, cadoul Dumnezeu să ne dea credință, să avem o dragoste sinceră, să învingem răul prin bine, să ne luăm la întrecere în ceea ce privește respectul. Da, și e interesant cum o pune la aici. Înseamnă că, măi, să fiu realmente hotărât în inima mea că îi voi respecta pe toți oamenii. Ar putea să fie o predică doar din versetul ăsta, că atât de multe lucruri sunt despuse aici. Noi nu respectăm cuvântul oamenilor, noi nu respectăm ce fac oamenii. În ce fel arăți că îi respect pe ceilalți? Și vorbim aici de frați și surori. Ok? Și iarăși, în ADN-ul nostru a românilor, atât de păguboși suntem în aspectul ăsta. Măi, frate, până nu dovedește cu toate resursele lui care dreptate, nu-l credem. Trebuie să pună la bătaie tot ca să-l credem. Și vorbim aici de frați și surori. Trebuie să fim gramni, să ne respectăm unii pe alții. Dacă el a zis că-l iubește pe Domnul și că s-a încrezut în Dumnezeu și că a avut credințe și că Dumnezeu i-a dat har, hai să credem lucrul ăla. Ok? Până când se dovedește contrariu, dar să credem măcar în momentul în care fac anumite afirmații oamenii. În ce fel îi respecti pe oameni? În fine, nu vreau să mă opresc la aspectul ăsta, că aș putea să vorbesc mult de aici. Ascultați, legalistul spune, fă lucrurile acestea, vei trăi. Ce Pavel spune aici este, trăiește și vei face lucrurile acestea. Ok? Și am spus aici legalistul că n-am vrut să fiu rău, dar de cele mai multe ori în contextele creștine se spune lucrul ăsta, fă lucrul acesta și vei trăi. Cu ce vă sună familiar această expresie, acest imperativ? Vechiul legământ. În vechiul legământ se spunea, fă lucrul ăsta și vei trăi, fă lucrul ăsta. Ăsta era vechiul legământ. În noul legământ este Duhul lui Dumnezeu care trăiește în noi, care ne dă o inimă nouă și pentru că El face lucrul ăsta, noi facem lucrurile. Facem toate lucrurile astea. Cum este harul Lui, este lucrarea Lui să producă în noi lucrurile astea și El va produce asta. El va produce. Ne va conștientiza la nivel de minte, la nivel de... în orice domeniu al vieții noastre, ne va conștientiza și va produce noi lucrurile astea, indubitabil.